слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РАФМ».
7:08 у Києві. Доброго ранку, шановні слухачі. З вами Юрій Матвійчук та Антон Шульга. І в п'ятницю, 25 березня, «Ранкова свобода» пропонує поговорити про таке. Цієї неділі Кривий Ріг знову спробує обрати мера. В листопаді міського голову вже обирали, але через фальсифікації призначили позачергове голосування. Тепер спостерігачі теж фіксують порушення законодавства.
Є порушення розміщення антиційних матеріалів, розповсюдження цінних матеріалів без вихідних даних, яке спостерігалося. Це є розміщення антиційних матеріалів в заборонених місцях.
Нині в Україні багато цивільних носять військову форму і відзнаки, хоча жодного стосунку до армії не мають. Чи не час це заборонити?
Немає у нас такого закону. 3-4 роки тому народні депутати цю ідею засміяли. Зараз те, що ми бачимо, це ніяк інше, ніж вакханалія, назвати не можна.
Фахівців, які ведуть справу діамантових прокурорів, намагаються звільнити, заявляє заступник генпрокурора Давід Сакварелідзе.
Усе якось зійшлося на одній справі так званих діамантових прокурорів. Мабуть, і у мене, і у Віктора Шокіна дуже схожі характери. Ми до кінця захищаємо своїх. Він захищає діамантових прокурорів, я буду захищати цих людей.
То що ж відбувається в Генпрокуратурі? Боротьба за системні зміни чи боротьба за посади? Це буде темою сьогоднішнього ранкового обговорення.
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві «Радіо Свобода».
Щоранку у будні з 7:08 до 7:57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Передаю слово Антону Шульзі. Доброго ранку.
Доброго ранку. Проросійські сепаратисти на Донбасі за минулу добу 52 рази обстріляли позиції українських військових. Найбільше таких обстрілів зафіксовано на Донецькому напрямку – 38. Про це йдеться в повідомленні прес-центру штабу АТО. Також українські військові заявляють про зростання до 14 кількості обстрілів на Маріупольському напрямку. Це на 10 обстрілів більше, ніж 23 березня. Сепаратисти з угруповання ДНР заявили, що ввечері 23 березня українська сторона обстріляла Ясиноватський блокпост із мінометів калібру 82 та 120 міліметрів. Сайти луганських сепаратистів про обстріли на територіях, які вони контролюють, не повідомляють. Держсекретар США Джон Керрі заявляє, що санкції проти Росії будуть зняті за умови повного виконання Москвою мінських домовленостей, цитата, включаючи виведення всіх озброєнь і військ, а також повернення суверенітету українському кордону. Про це Керрі у четвер пізно увечері заявив за підсумками зустрічі у Москві. За словами ж міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова, у Москві і Вашингтона, цитата, «попри певні нюанси, немає розбіжностей щодо безальтернативності мінських домовленостей». Про теми переговорів із держсекретарем США президент Росії Володимир Путін висловився так.
Я очень надеюсь, что ваш визит позволит нам сблизить позиции по вопросам дальнейшего регулирования и по сирийской проблематике, и, как вы сказали, по украинской.
Держсекретар США Джон Керрі також під час понад 4-годинних переговорів із президентом Росії Володимиром Путіним закликав Москву звільнити українську громадянку Надію Савченко. Держсекретар США зазначив, що президент Росії Володимир Путін дав зрозуміти, що питання Савченко може вирішитися. США та ЄС запровадили економічні санкції проти Росії у відповідь на її підтримку сепаратистів, які контролюють частину сходу України. Москва звинувачення відкидає і каже, що на Донбасі можуть бути хіба що її добровольці. Влада Бельгії 24 березня вирішила знизити рівень терористичної загрози на один щабель з максимальної четвертої до третьої. Четвертий рівень означає серйозну і безпосередню небезпеку терактів, третій – ймовірну небезпеку. У четвер керівник МВС Бельгії Ян Ямбон висловив готовність піти у відставку у зв'язку з нападами, проте його прохання не було задоволене. За останніми повідомленнями, брюссельський аеропорт все ще залишається закритим. Від двох вибухів в аеропорту і ще одного на станції метро Брюсселя 22 березня загинули, за уточненими даними, щонайменше 31 людина. У Сирії загинув ще один російський військовий. Це сталося в районі сирійського міста Пальміра, повідомив 24 березня представник російського пункту базування Хмеймім у Сирії. Таким чином, кількість російських солдат, офіційно визнаних загиблими у Сирії, зросла до 6. Національна збірна України з футболу в Одесі перемогла команду Кіпру 1-0. Товариський поєдинок минув в обопільних атаках. Єдиний гол на 40-й хвилині забив Тарас Степаненко. Свій наступний матч команда Михайла Фоменка проведе 28 березня в Києві. На стадіоні Олімпійський синьо-жовті прийматимуть іншого учасника Євро-2016 – команду Уельсу.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
З 7.14 у Києві ви слухаєте «Ранкову Свободу» і далі про актуальне докладніше. Цієї неділі Кривий Ріг знову спробує обрати мера. В жовтні-листопаді минулого року міського голову вже обирали. Тоді, за підрахунком голосів, в другому турі переміг чинний мер Юрій Вілкул. Але кандидат від «Самопомочі» Юрій Милобог, який відстав з мінімальним відривом, заявив про фальсифікації, подав скарги. Зрештою, президент України Петро Порошенко підписав ухвалений Верховною Радою закон про позачергове голосування. Нині на керівництво Кривим Рогом претендують 15 кандидатів. Найбільше коштів на вибори по понад півмільйона гривень витратили Юрій Вілкул та депутат, якого висунула цього разу «Самопоміч» Семен Семенченко. Більш докладно в матеріалі Юлії Рацибарської.
Нові вибори в Кривому Розі призначили після скандалу і резонансних акцій протесту проти фальсифікацій, які тривали всю зиму. Однак нова виборча кампанія не стала надто активною. Цього разу кандидатів у мери зареєстрували на чверть менше, ніж на попередніх виборах, і частина з них взагалі не вела агітації. За даними громадянської мережі «Опора», на фініші кампанії активність виявляють 11 претендентів з 15. Чи не найбільше зауважень зазначають в «Опорі» до чинного міського голови Юрія Вілкула. Наприклад, його політична реклама розміщена у неналежних місцях – у магазинах, кафе, таксі, зазначають спостерігачі. Але у штабі Вілкула причетність до такої агітації відкинули. Опонентам же мера не вдалося її довести ані у виборчій комісії, ані в судах. Зафіксували порушення і з боку інших учасників перегонів, кажуть в «Опорі». Найурожайнішою на недотримання виборчого законодавства була масляна. Кандидати дарували електорату повітряні кульки, частували млинцями та чаєм тощо. Також розповсюджували агітаційну продукцію без вихідних даних. А це може свідчити про тіньовий обіг коштів, зауважує координатор громадського спостереження «Опори» в Кривому Розі Андрій Токарський.
Є порушення розміщення антиційних матеріалів, розповсюдження цінних матеріалів без вихідних даних, яке спостерігалося. Це є розміщення агітаційних матеріалів в заборонених місцях. Також це були випадки перешкоджання нашому спостереженню, введенню спостереження.
Експерти сходяться на тому, що Юрій Вілкул є лідером перегонів. І головна інтрига голосування у неділю – хто вийде з ним до другого туру. Експерт Олександр Соломтай зазначає, явка на дільницях у день голосування може сягнути 45%.
Компанія себе виправдала, і немає жодного нічого трагічного в тому, що Мілобог зійшов з дистанції. Заміна Мілобога на Семенченка від «Самопомочі» призвела до того, що це розв'язало руки всім іншим політичним силам висунути своїх кандидатів. І все це приваблює на виборчій дільниці нових виборців. Якщо низька доявка, якщо мешканці Кривого Рогу проігнорують вибори, то тоді прийдуть лише прихильники Вілкула, які були ображені, і вони тоді виберуть Вілкула в першому турі.
Мобілізувати свого виборця на фініші кампанії може і нинішній керівник Кривого Рогу, зауважує інший експерт, політолог Віктор Пащенко. Останній політичний скандал обласного рівня – позбавлення Олександра Вілкула, депутата від «Опоблоку», і сина Юрія Вілкула, звання почесного громадянина Дніпропетровська, потенційно грає на руку батькові, стверджує експерт.
Тут спроба вплинути на імідж, але я думаю, для тих, хто збирається голосувати за Вілкула, це тільки левий аргумент. Для того, щоб до нього проголосувати і підтвердити прихильність до нього.
У день виборів у Кривому Розі «Опора» планує проводити паралельний підрахунок голосів. На дільницях, окрім спостерігачів від цієї організації та комітету виборців, будуть присутні і міжнародні спостерігачі. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровщина.
Новини, статті, фото і відео на сторінках Радіо Свобода у соцмережах.
Теми для обговорення й ідеї для поширення у Фейсбуці, Твіттері, Однокласниках, ВКонтакті і Google+. Залишайтеся з нами всюди.
Нині в Україні багато цивільних людей носять військову форму і відзнаки, хоча жодного стосунку до армії не мають. Констатуючи це, експерти пропонують наслідувати досвід Польщі. Міністерство оборони сусідньої держави заборонило цивільним носити військову форму. У відповідній постанові перераховані всі предмети одягу, які цивільним вдягати не можна. Хоча старі моделі вбрання війська польського дозволено носити всім. В Україні будь-хто може одягнути сучасний військовий однострій і не нести жодної відповідальності. Далі Галина Терещук.
Купити українську військову форму, зимово-літню польову чи скляні предмети одягу можна на базарах і в крамницях у Львові. Продаються також погони, емблеми, нарукавні відзнаки, ордени, медалі, орденські стрічки. Коли на Донбасі у 2014-му почався військовий конфлікт, українські військовослужбовці одягали те, що переважно купували самі чи надавали їм волонтери. Нині багато бійців також надають перевагу американській, німецькій, британській формі, яка застаріла у цих країнах, але якісніша і зручніша за оцінками українських військовослужбовців від вітчизняної.
Кожен військовослужбовець, який виконував бойове завдання, він виконував бойове завдання в американській формі, але не в українській. Тому що в ній незручно парить. Якщо попасти під вогонь, можна в ній просто згоріти.
Каже десантник Володимир. У законі про військовий обов'язок і військову службу лише в одному реченні мовиться, що носіння військової форми одягу із знаками розрізнення військовослужбовців особами, які не мають на це права, забороняється і тягне за собою відповідальність. А ось без знаків виходить можна. У законодавстві має бути чітко приписано, яку форму, яких підрозділів цивільні особи не мають права носити. І за виконанням закону має бути контроль, наголошує військовий експерт Володимир Голима.
Немає в нас такого закону. 3-4 роки тому буквально виходили з такою ініціативою, але народні депутати тоді всю цю ідею засміяли. В принципі, цей закон прийнято не був. Зараз те, що ми бачимо, це ніяк інше, ніж вакханалія, назвати не можна.
Численні злочинні справи, в яких були зауважені чи брали участь особи у військовій формі, шкодять іміджу війська, вважає український військовослужбовець Володимир Скоростецький.
Вони, купляючи собі військове спорядження, переслідують вони різні цілі. Так, воно зручне, втім, має бути розуміння того, що військова форма вона призначена виключно для військових. Те, що певні люди в такий спосіб пронижують військову форму, ну це вже питання до суспільства.
У Польщі обмеження стосуються військової форми, яка затверджена Міноборони цієї країни. Контроль за виконанням постанови уряду здійснюватиме військова жандармерія. В Україні є військова служба правопорядку, але вона не має права нікого затримувати. Тому варто відновити спільне чергування у місті військових патрульних разом з поліцією, особливо у час, коли є загроза тероризму.
Я не бачу жодних перешкод для того, щоб встановити оці спільне патрулювання.
Щодня до львівської поліції надходять повідомлення про буцімто замінування якогось приміщення. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Мене часто густо питають, а хлопці, ну а чого ви там тримали ці три будівлі? Старий, новий термінали, вежа аеропорта, якщо ви були в суцільному оточенні. Це, мабуть, було для того, щоб показати, що ми чогось гідні, що ми чогось достойні.
Книга написана кіборгами. Ад 242.
Про інші події. Фахівців, які ведуть справу діамантових прокурорів, намагаються звільнити. Про це заявляє Давід Саквареллідзе, заступник генерального прокурора України. Аби запобігти звільненню колег, Саквареллідзе публічно звернувся до громадськості. З офіційною відповіддю від Генеральної прокуратури України виступив прокурор Владислав Куценко. Він стверджує, що заяви заступника генпрокурора не мають під собою підстав і звинувачує колегу в політичному піарі.
Незважаючи на те, що у нас на сьогоднішній день близько 40 проваджень по різних корупційних прокурорах, усе якось зійшлося на одній справі так званих діамантових прокурорів. Генеральний прокурор Віктор Шукін у цій справі виступає як найзатятіший адвокат і захисник Корнієця і Шапакіна. Корнієць був керуючим справами Шукіна. Є також інформація, що якийсь час він був його водієм. Це доводять конкретні документи, вилучені з дому Корнієця під час обшуку. Семеро слідчих та 4 прокурори, а також декілька IT-спеціалістів, виявилось, що створили серйозну загрозу для системи. Шукін мені телефонував сьогодні і цікавився, чому ми підняли публічно цю тему. Я йому пояснив, що він несправедливо вчиняє з тими людьми, які не заслуговують такого ставлення. Мабуть, і у мене, і у Віктора Шукіна дуже схожі характери. Ми до кінця захищаємо своїх. Він захищає діамантових прокурорів, я буду захищати цих людей.
Що ж насправді відбувається в Генпрокуратурі? Боротьба за системні зміни чи боротьба за посади? Послухаємо аргументацію сторін конфлікту, що вийшов тепер в публічну площину, і спробуємо пошукати істину. З вашою участю, шановні слухачі, пишіть свої коментарі на сторінках Радіо Свобода в популярних соціальних мережах та озвучуйте їх в прямому ефірі в другій частині нашої програми.
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві Радіо Свобода.
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
А зараз перегорнемо сторінки українських видань і переглянемо теми, які порушують вони на своїх шпальтах.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у ранковій Свободі.
Яресько може очолити уряд під тиском зарубіжних партнерів. В публікації під таким заголовком газета по-українськи «Яресько прем'єр» – це крок до дострокових виборів. Питання лише в термінах – або це кілька місяців, або рік. Їй ставлятимуть палиці в колеса і не даватимуть працювати. Однак плюс в тому, що за урядування Яресько Україна продовжить позбуватися корупційного впливу на економіку, зазначає газета по-українськи. Народні депутати хочуть створити комітети народного контролю, які зможуть перевіряти Верховну Раду, Кабмін, Президента, Генпрокуратуру і навіть вимагати відставки чиновників. Такий законопроект було зареєстровано в Раді вже вдруге. Газета «Сьогодні» розбиралася, що він може дати і які небезпеки несе. Газетярі зауважують, що ідея цікава, але з самим законопроектом поки мало хто знайомий. Вже цього року Кабмін має намір продовжити роботу над монетизацією пільг. Це передбачено в планах уряду на 2016 рік. Газета «Сьогодні» з'ясовувала, які саме бонуси, що зараз є в населення, хочуть замінити готівкою. Які плюси і мінуси ініціативи, а також чи вистачить на це грошей у бюджеті. Видання, зокрема, пише, що люди отримують готівкові кошти, але втратять безлімітні пільги, а в держави зростуть видатки. Заголовок статті в газеті «Сьогодні» – «Пільги хочуть дати грошима». Проте, коли українці можуть побачити оновлений текст Конституції та яким він буде, пише газета «Україна молода». Видання зазначає, що ситуація з Конституцією України виглядає досить тривожно. Враховуючи бажання кожного наступного президента переписати основний закон під себе, приводу для оптимізму мало. Однак навіть попри більшу прогресивність редакції 2004 року порівняно з редакцією 96-го, зрозуміло, що нинішній формат Конституції не відповідає новим реаліям. Відтак основний закон вкотре було відправлено на перелицьовування. Та попри тривалий час, відведений на цю роботу, вона ще надто далека від завершення. Детальніше «Україна молода» розповідає в статті «Зміна змін». Канікули скінчилися, попереду пробне зовнішнє незалежне оцінювання та вступна кампанія. Про те, як мешканцям анексованого Криму та окупованого Донбасу здобути визнаний Україною диплом і вступити до вишу, розповідає газета «Голос України» в рубриці «Освіта».
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової свободи».
Міжнародний кримінальний трибунал у справах колишньої Югославії в Гаазі засудив лідера боснійських сербів часів війни в Боснії 1990-х років Радована Караджича до 40 років позбавлення волі. Його визнали винним в геноциді, воєнних злочинах і злочинах проти людяності. Караджич, який не визнає своєї вини, оскаржить вирок. Більше знає Сергій Драчук.
Гаазький трибунал постановив, що Радован Караджич винен у геноциді у зв'язку з убивством майже 8 тисяч чоловіків і хлопців-босняків-мусульман у місті Сребрениці й околицях у 1995 році. Як заявив суддя Огон Квон, що головує на процесі, Караджича також визнали винним у низці злочинів проти людяності і порушень законів і звичаїв ведення війни, хоча зняли з нього ще одне звинувачення в геноциді. Таким чином, його засудили за 10 звинуваченнями з первісного. ненависних 11. Серед них – убивства, винищення людей і примусове виселення у перебігу етнічних чисток, спрямованих проти всіх несербів у захопленій боснійськими сербами частині Боснії, чи вбивства, напади на цивільне населення і терор під час облоги боснійської столиці Сараєва, що протривала 1425 днів, 3 роки і майже 11 місяців, і призвела до загибелі майже 5,5 тисяч цивільних.
The chamber hereby sentences you, Radovan Karadzic.
Судова палата виносить вам, Радоване Караджичу, спільний вирок – 40 років позбавлення волі.
40 years of imprisonment.
Оголосив суддя Огон Квон. Із них 70-річному нині Караджичеві зарахують понад 7 років, які він уже провів за ґратами. Обвинувачення вимагало до нього довічного ув'язнення. Адвокат Караджича заявив, що його підзахисний розчарований і вражений вироком і планує оскаржити його. Розгляд оскарження може протривати ще кілька років. Невдоволені вироком і інші. Босняки, що потерпіли від війни 1990-х років, заявляють, що Караджича мали б позбавити волі довічно. Натомість серби і в Боснії, і в самій Сербії критикують вирок як політично мотивований, нібито тим, що Караджич серб за національністю.
Ніяден другий лідер, який учасував у рату,
жоден інший лідер, що брав участь у війні, не засуджений. Тому ми повторюємо, що Гаазький трибунал має політичний підтекст.
Гаазький трибунал має політичну конотацію.
Заявив, наприклад, лідер сербської демократичної партії в Боснії Младен Босич. А в Сербії лідер націоналістичної сербської радикальної партії Воїслав Шешель, сам підсудний Гаазького трибуналу, тимчасово відпущений додому на лікування, заявив, що Радована Караджича засудили безвинно. Сам Караджич заперечує всі звинувачення. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Сьома година 30 хвилин у Києві. Ви слухаєте «Ранкову свободу». Ми продовжуємо програму. Черговий скандал в Генеральній прокуратурі. Фахівців, які ведуть справу діамантових прокурорів, намагаються звільнити, заявляє заступник генпрокурора Давид Секварелідзе. А його колега Владислав Куценко це спростовує і каже про піар.
Усе якось зійшлося на одній справі так званих діамантових прокурорів. Мабуть, і у мене, і у Віктора Шокіна дуже схожі характери. Ми до кінця захищаємо своїх. Він захищає діамантових прокурорів, я буду захищати цих людей.
Що ж відбувається в Генпрокуратурі? Боротьба за системні зміни, чи це боротьба за посади? Детальніше про це поговоримо вже за кілька хвилин.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Поки ж чергова добірка новин від Антона Шульги.
Дякую. Проросійські сепаратисти на Донбасі за минулу добу 52 рази обстріляли позиції українських військових. Найбільше таких обстрілів зафіксовано на Донецькому напрямку – 38. Про це йдеться в повідомленні прес-центру штабу АТО. Також українські військові заявляють про зростання до 14 кількості обстрілів на Маріупольському напрямку. Це на 10 обстрілів більше, ніж 23 березня. Сепаратисти з угруповання ДНР заявили, що ввечері 23 березня українська сторона обстріляла Ясинувацький блокпост із мінометів. Сайти луганських сепаратистів про обстріли на територіях, які вони контролюють, не повідомляють. Держсекретар США Джон Керрі заявляє, що санкції проти Росії будуть зняті за умови повного виконання Москвою мінських домовленостей, цитата, включаючи виведення всіх озброєнь військ, а також повернення суверенітету українському кордону. Про це Керрі у четвер пізно ввечері заявив за підсумками зустрічі у Москві. За словами ж міністра закордонних справ в Росії Сергія Лаврова, у Москві і Вашингтона, цитата, попри певні нюанси, немає розбіжностей щодо безальтернативності мінських домовленостей. Про теми переговорів із держсекретарем США президент Росії Володимир Путін висловився так.
Я очень надеюсь, что ваш визит позволит нам сблизить позиции по вопросам дальнейшего регулирования и по сирийской проблематике, и, как вы сказали, по украинской.
24 березня у Москві держсекретар США зустрічався з російським колегою Сергієм Лавровим та президентом Володимиром Путіним. Служба безпеки України в переддень професійного свята згадала своїх колишніх співробітників, які в окупованому Криму перейшли на бік російської влади. Відеоролик з'явився на каналі СБУ в YouTube. 25 березня – професійне свято працівників СБУ, які самовіддано протистоять агресії Російської Федерації, але є співробітники, які у відповідальний для країни час зрадили військовій присязі і перейшли на бік ворога, заявили у спецслужбі. На відеокадрах зображені співробітники Кримського СБУ під час служби до анексії півострова. У другій частині ролика вони з'являються вже як співробітники російських силових відомств під час репресій проти Меджлісу та жителів Криму, які живуть в умовах окупації. Наприкінці відеоролика відомство вітає всіх своїх колишніх співробітників з, цитата, «16 березня – днем зрадника». Колишнього лідера боснійських сербів Радована Караджича визнали винним у геноциді, злочинах проти людяності і воєнних злочинах під час боснійської війни у 90-х роках і засудили до 40 років позбавлення волі. Таке рішення 24 березня ухвалив Міжнародний кримінальний трибунал у справах колишньої Югославії. Караджич був одним із політичних лідерів боснійських сербів під час війни 1992-95 років у Боснії, яка забрала життя близько 100 тисяч людей. Караджич був затриманий у Сербії в 2008 році, після того, як 13 років переховувався від правосуддя. Влада Бельгії 24 березня вирішила знизити рівень терористичної загрози на один щабель з максимальної четвертої до третьої. Четвертий рівень означає серйозну і безпосередню небезпеку терактів, третій – імовірну небезпеку. У четвер міністр внутрішніх справ Бельгії Ян Ямбон висловив готовність піти у відставку у зв'язку з нападами, проте його прохання не було задоволене. За останніми повідомленнями, брюссельський аеропорт все ще залишається закритим.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
На 7 година 35 хвилин у Києві – це ранкова свобода. Фахівців, які ведуть справу так званих «діамантових прокурорів», намагаються звільнити. Про це заявляє Давид Саквареллідзе, заступник генерального прокурора України. Аби запобігти звільненню колег, Саквареллідзе публічно звернувся до громадськості. З офіційною відповіддю від Генеральної прокуратури виступив прокурор Владислав Куценко. Він стверджує, що заяви заступника генпрокурора не мають під собою підстав і звинувачує колегу у політичному піарі. Більше про ситуацію дізнавалася моя колега Ольга Комарова. Вітаємо, Олю, тебе в студії «Ранкової свободи».
Доброго ранку всім.
Взагалі, останнім часом в ЗМІ поширюють чимало новин, які стосуються генпрокуратури. То Віктора Шокіна ніяк не відправлять у відставку, то одного з його вірогідних наступників Сергія Горбатюка намагаються відправити навпаки прокурором Львівської області. Проблема з передаванням справ від генпрокуратури до спецпрокуратури з корупційних справ. І от новий конфлікт, про який говорить Давид Саквареллідзе. Чим він пояснює причини отримання його колегами листів із попередженням про звільнення і в чому взагалі полягає цей конфлікт?
Дійсно, працівники команди Давида Саквареллідзе отримали повідомлення про звільнення, всього таких повідомлень 9, і вважає, сам Давид вважає, що підтримки, без підтримки громадськості неможливо буде усунути цей тиск, і він зазначає, що система намагається перешкодити роботі групи шляхом саме бюрократії. Також він говорить про те, що на сьогоднішній день його управління має близько 40 проваджень по різних прокурорах, які підозрюються в корупції. Але все наразі прикута увага до однієї справи, так званих діамантових прокурорів. І це саме пов'язано з тим, що генеральний прокурор Віктор Шокін в цій справі виступає як адвокат і захисник саме звинувачених. про це каже Саквареліце. І, власне, під час обшуків вони навіть знайшли документи, які підтверджують зв'язок Шокіна і одного з обвинувачених Корніця. Нібито якийсь час він був навіть його водієм. Про це розповів журналістам Давид Саквареліце. Наразі він зазначає також, що їх обманули, вивели працівників поза штат в рамках реформи, а тепер вручили власне попередження про звільнення. І робиться це, аби паралізувати і цю справу, і інші. Днями також по працівниках, як каже Давид Саквареліце, були взяті ухвали на обшуки, прослуховування та зовнішнє спостереження. Він впевнений, що Генеральна прокуратура України намагається і дискредитувати працівників його групи тим, що поширює різні повідомлення про їх минулі якісь факти з життя. Сам він з посади йти не збирається і має намір захищати людей, які, за його словами, він вмовляв, власне, працювати на цих посадах. І сьогодні також він об 11 годині збирається давати ще один брифінг у стін Генеральної прокуратури України. І, власне, ми можемо почути, що саме розповів нам Давид Саквареліце.
Незважаючи на те, що у нас на сьогоднішній день близько 40 проваджень по різних корупційних прокурорах, усе якось зійшлося на одній справі так званих діамантових прокурорів. Генеральний прокурор Віктор Шокін у цій справі виступає як найзатятіший адвокат і захисник Корніця і Шапакіна. Корнієць був керуючим справами Шокіна. Є також інформація, що якийсь час він був його водієм. Це доводять конкретні документи, вилучені з дому Корніця під час обшуку. Семеро слідчих та чотири прокурори, а також декілька IT-спеціалістів, виявилось, що створили серйозну загрозу для системи. Шокін мені телефонував сьогодні і цікавився, чому ми підняли публічно цю тему. Я йому пояснив, що він несправедливо вчиняє з тими людьми, які не заслуговують такого ставлення. Мабуть, і у мене, і у Віктора Шокіна дуже схожі характери. Ми до кінця захищаємо своїх. Він захищає діамантових прокурорів, я буду захищати цих людей.
Тобто Саквареліце говорить фактично про протистояння команд всередині Генпрокуратури, можна сказати, протистояння реформаторів і консерваторів. Що каже друга сторона? Що, як пояснюють Генпрокуратурі оцю позицію, свою позицію з цього питання?
Офіційну позицію, власне, озвучив прокурор Генеральної прокуратури Владислав Куценко. Він бурхливо і емоційно спростовував по кожній тезі, яка була озвучена Давидом Саквареліце, запевнив, що ніхто не був звільнений і не є сьогодні. Наразі таким, що звільнений. Розвіюванням міфів також він назвав свою відповідь на ці заяви і вважає їх неправдивими і такими, що містять політичний характер. Власне, він пояснив, що згідно нового закону про прокуратуру, який прийняли за ініціативою Давида Саквареліце, передбачає скорочення штату працівників спочатку на 5 тисяч осіб. Існувало управління раніше з розслідування кримінальних проваджень стосовно працівників прокуратури, але з тим, що згідно з реформою ввели новий структурний підрозділ, так звану генеральну інспекцію, то це призвело до того, що підрозділ управління необхідно було ліквідувати. Тому тимчасово працівники вивели поза штат, аби потім приймати на ці нові посади. Також він зазначає, що всі заяви нові аналізуються управлінням внутрішньої безпеки і проходять ретельний контроль. І там, де не було питань, людей переводили на нові посади. Поки один структурний підрозділ ліквідовується, створюється інший, власне, іншого шляху немає, зазначив Владислав Куценко. Також він розказав, що вже були прийняті рішення про перепризначення 12 працівників з цієї команди. І також він говорив про те, що Генеральні прокуратури мають претензії до роботи, власне, і Давида Саквареліце, і також це стосується і деяких працівників з його команди. Про щодо справи діамантових прокурорів він зазначив, що відповідальність за неї особисто несе Давид Саквареліце, і ніхто з працівників Генпрокуратури до справи не втручається і не впливає на неї. Давайте послухаємо пряму мову Владислава Куценка.
Вони не треба спекулювати, говорячи про Майдан, про бажання будувати нову Україну, коли ти для цього нічого не робиш. От я не буду нічого говорити, я прийшов в прокуратуру після Майдану. До цього органів не працював. І я думав, що наша структура буде працювати якраз враховуючи верховенство права та закон, а не популізм. Ну, нова Україна – це не мильна кулька, яка будується на брехні і лопне. І коли лопне, от і всім буде тоді страшно і больно. Людей, яких він підбирав, вони мали спочатку, окремі з них, сумнівну достатню репутацію. Але Давид сказав Саквараліце, прийдучи до генерального прокурора. Я беру відповідальність за кожного з них. Прошу вас призначити їх без висновку внутрішньої безпеки. Таке було зроблено. Що далі? Професіоналізму немає. Ви бачите це по справі так званих діамантових прокурорів. Коли вчора засідання переноситься у зв'язку з тим, що прокурори забули взяти з собою матеріали справи. Ми не втручаємось, ніхто, хто знає закон. Вони ходять туди самі. На кому відповідальність? На Давиді Саквараліце.
Що ж насправді відбувається в Генпрокуратурі? Боротьба за системні зміни чи це боротьба за посади? Сьогодні це ми намагаємося з'ясувати в ранковій свободі і чекаємо також ваших дзвінків, шановні слухачі.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
А зараз маємо змогу почути думку експерта з реформи МВС і прокуратури, доктора юридичних наук Бориса Малишева. Він з нами зараз на прямому зв'язку. Доброго ранку, пане Борисе.
Доброго ранку.
На вашу думку, ця інформаційна війна довкола Генпрокуратури, що це? Чи мають під собою підстави заяви Давида Саквараліце, чи це дійсно просто технічна процедура переформатування?
Мені здається, що це все, як завжди, на жаль, в Україні, замість реальних реформ, ми бачимо тупцювання на місці, і потім, скажімо так, міжособні різноманітні локальні війни між групами впливу, які хочуть залишити за собою важелі, якби керування ситуацією. Скажімо, що стосується Генеральної прокуратури, то там, по суті, якби є крило, яке намагалося чи намагається, скажімо, якісь запровадити якісь зміни, ми зараз не будемо про них казати. Тобто те, щоб запровадити певні стандарти, які відповідали новому закону про прокуратуру, як це відбувається вдало чи не дуже, це вже окреме питання. А є, скажімо, верхівка Генеральної прокуратури, яка якій вигідно, щоб так все залишалося, як є, і більше того, вигідно так показати суспільству процес реформування, щоб викликати невдоволення, викликати критику цим всім і залишити все, як є. Це, на мою думку, ми оце зараз спостерігаємо, замість того, щоб казати про інституційні зміни, про якусь дискусію, про те, як реалізувати положення закону про прокуратуру нові, по-новому запустити цей орган. Ми бачимо міжособні війни і різноманітні зливи компроматів.
Тобто, на вашу думку, реального прогресу в реформуванні системи прокуратури поки не відбувається. А яким має бути цей прогрес?
Цей прогрес має, як не банально це звучить, але який би ми закон про прокуратуру не приймали, прогресивний, європейський, скажімо, да, який побудований на європейських стандартах, то все одно, зважаючи на те, що прокуратура в будь-якій країні – це ієрархічна структура, то зміни в прокуратурі можливі тільки за волі генерального прокурора та його команди. Поки немає такої волі, поки немає кандидатури, яка б посідала цю посаду і була б готова до реформування прокуратури на європейських засадах, ми цю реформу не побачимо, які б гарні закони ми б не приймали. Тому що ми закон прийняли в грудні, в жовтні 2014 року. Ви бачите, тупцювання на місці. Або нічого не відбувається, постійні відстрочення, набуття чинності певних його положень стосовно, зокрема, прокурорського самоврядування, або навпаки, дискредитація його положень, скажімо, було започатковано конкурс на посади керівників місцевих прокуратур. Ну, провели конкурс. Та була наповнення на прокуратури новими кадрами. Ну, на жаль, 85% кадрів вони залишилися такими самими, що були. Тобто ви бачите, що не досягається мета. Тобто для того, щоб мати європейську прокуратуру, має бути європейський генеральний прокурор.
До речі, якраз 29 березня Верховна Рада планує розглянути питання відставки генпрокурора Віктора Шокіна. Чи є у вас прогнози щодо майбутнього сценарію? Чи обійме цю посаду кандидатура, яка дійсно зрушить у напрямку європейських реформ?
Ну, складно сказати. З одного боку, тобто в цей раз, скажімо, посада генерального прокурора стала таким, скажімо, полем для гри, для політичних комбінацій. Тобто вона включена в комбінації по уряду, включена в комбінації по переговорам президента з МВФ, з різноманітними Західною Європою, Сполученими Штатами. Тому, з одного боку, це погано, тому що є певний, ну, якби, неприродний для нормальної європейської країни такий багатоаспектний чинник на щодо вибору кандидатури. А з іншого боку, є все ж таки надія, що ця кандидатура, яка буде внесена президентом, вона все ж таки буде якимось чином відповідати тим реформаторським моментам, які мають бути, які весь час оголошуються, але на практиці, на жаль, ми їх не бачимо.
Дякую вам. На зв'язку зі студією «Ранкової свободи» був експерт з реформи МВС і прокуратури Борис Малишев. До речі, експерт от щойно говорив, що посада генпрокурора зараз включена в своєрідну політичну гру за посади і в уряді, і в парламенті. Є реакція Верховної Ради на події, озвучені Давидом Саквареліце?
Ми, власне, поспілкувалися з головою підкомітету Верховної Ради з питань діяльності органів прокуратури Володимиром Мисиком. Він зазначив такі речі, що вважає, що заяви, що хтось заважає, власне, у справах діамантових прокурорів, вони безґрунтовні, адже коли справа вже передана до суду і знаходиться на цьому етапі, тобто вийшла за межі слідства, вже заважати мало що може таким діям прокурора. Також він знову ж таки говорив про новий закон про прокуратуру і зазначив, що його розробляли в комітеті. І цей закон, за його словами, виключає можливості для впливу саме керівництва в прокуратурі на підлеглих. Як він нам розповів, для звільнення необхідні десятки аргументованих послідовних дій. Працівник прокуратури приймається на роботу за дуже складною процедурою, але й звільняється за такою ж самою. І якщо на такого працівника здійснюється тиск, і це підтверджується доказами, ніщо не заважає звернутися йому до суду, також до вищої інстанції, або надати цьому розголос, власне. І якщо прокурор не захоче звільнитися, його ніхто не може звільнити. Про це розповів нам Володимир Мисик, і давайте послухаємо, що він сказав.
За новим законом про прокуратуру неможливо одним бажанням керівника звільнити працівника, тому що він цього захотів. Це неможливо. Наш комітет розробляв цей законопроект, і багато було внесено поправок. Дуже багато запобіжників, які не дозволяють просто так взяти і звільнити, тому що хтось не подобається. Це неможливо юридично, це неможливо організаційно і неможливо зробити телефонним дзвінком чи якимось іншим незаконним шляхом. Тому я здивований. Звільнитися може людина тільки якщо вона сама напише заяву на звільнення. Це так само неможливо, як позбавити громадянства України.
Про протистояння різних команд всередині Генпрокуратури і що за цим стоїть, боротьба за системні зміни чи боротьба за посади, ми намагаємося з'ясувати сьогодні в «Ранковій свободі». До нас приєднуються радіослухачі, послухаємо їхні думки і міркування з цього приводу. Алло.
Алло,
слухаємо вас, доброго ранку.
Доброго утра. Я Березка, город Чернігов. Я считаю, что прокуратура генеральная нужна вообще глубинная чистка, потому что она не работает. Мы с мужем схема подбора, жертвы схемы подбора недвижимости, которая орудует в Чернигове. Мы кричим на всю Украину, нас выселяют, выкидают, уничтожают, истребляют, и мы ничего не можем делать. Прокуратура не работает. Сколько мы туда не апеллировали?
Зрозуміли, отже, прокуратура потребує глибинного очищення, як сказала наша слухачка. Наступний дозвонювач на зв'язку. Алло.
Доброго ранку.
Доброго ранку, слухаємо вас.
Дніпропетровськ. Я скажу, это борьба с системой. Это не борьба отдельно с прокуратурой или с посадой. Это борьба с системой.
Доброго ранку.
Так, ми вже вас чуємо. Так, наступний дозвонювач в ефірі. Алло.
Добрий ранок.
Доброго ранку. Так, говоріть, будь ласка, звідки ви, хто ви?
Это Мариуполь, Виктория. Я считаю, что генпрокурор Шокин не просто защищает своих, потому что он такой хороший и добрый, а потому что он сам крышует эту коррупцию, эту мафию. И дальнейшее расследование, он боится, что приведут все к нему. То есть он сам мафиозник и крестный отец мафии, поэтому и защищает своих.
Ну от, власне, справа діамантових прокурорів і стала таким лакмусовим папірцем всередині генпрокуратури і виявляє такі слабкі сторони, з якими варто, в принципі, і боротися суспільству і звертати на це увагу. Є в нас ще дозвонювач, алло.
Доброго ранку.
Доброго ранку, слухаємо вас.
Тамара, Івано-Франківщина. А на мій погляд, уже Україна потерпає майже 100 років від цих комуністів. У нас до влади хто прийшов? Ті ж самі комуністи, тільки в іншу шкуру одягнені. Були їхні батьки при владі, були їхні діди при владі. І в нас не тільки в прокуратурі, у нас повністю у всій владі ця корупція. І оці вовкодави...
Тобто треба їх змінювати, на вашу думку? В кадрах проблема?
Всю
владу. Зрозуміли, пані Тамаро. Додам також, що наші дописувачі на сторінках Радіо Свобода в соціальних мережах також вважають, що в Генпрокуратурі Генпрокуратура потребує системних змін, що там кругова порука і корупція, зокрема, так написала дописувачка, яка називалася Олександра Станко. А дописувачі, які брали участь у голосуванні, більшість з них, вірніше половина, обрала варіант відповіді, що це все-таки точиться боротьба за посади, і більш ніж третина вважає, що подібними скандалами відволікають увагу громадян від більш нагальних проблем. Яких проблем? Ну, про це, думаю, ми будемо говорити в наступних наших ранкових ефірах. Додам, що наше дослідження не є репрезентативним, а подає тільки окремі думки окремих слухачів і дописувачів. Дякуємо всім, хто долучився до сьогоднішнього обговорення.
Більше на тему ранкового ефіру читайте, дивіться і слухайте на сайті radiosvoboda.org. Ми не забуваємо жодну з тем.
Насамкінець новини від Антона Шульги.
Дякую. Проросійські сепаратисти на Донбасі за минулу добу 52 рази обстріляли позиції українських військових. Найбільше таких обстрілів зафіксовано на Донецькому напрямку – 38. Про це йдеться у повідомленні прес-центру штабу АТО. Тим часом сепаратисти з угруповання ДНР заявили, що ввечері 23 березня українська сторона обстріляла Ясиноватський блокпост із мінометів. Держсекретар США Джон Керрі заявляє, що санкції проти Росії будуть зняті за умови повного виконання Москви і мінських домовленостей, цитата, включаючи виведення всіх озброєнь військ, а також повернення суверенітету українському кордону. Про це Керрі у четвер пізно увечері заявив за підсумками зустрічей у Москві. Служба безпеки України у переддень професійного свята згадала своїх колишніх співробітників, які в окупованому Криму перейшли на бік російської влади. Відеоролик такого змісту з'явився на каналі СБУ в YouTube. Наприкінці ролика відомство вітає своїх колишніх співробітників із, цитата, «днем зрадника». Колишнього лідера боснійських сербів Радована Караджича визнали винним у геноциді, злочинах проти людяності і воєнних злочинах під час боснійської війни у 90-х роках і засудили до 40 років позбавлення волі. Таке рішення 24 березня ухвалив Міжнародний кримінальний трибунал у справах колишньої Югославії. Влада Бельгії 24 березня вирішила знизити рівень терористичної загрози на один щабель із максимально четвертої до третьої. Четвертий рівень означає серйозну і безпосередню небезпеку терактів, третій – імовірну небезпеку. У Сирії загинув ще один російський військовий. Це сталося в районі сирійського міста Пальміри, повідомив 24 березня представник російського пункту базування Хмеймім у Сирії. Після 27 років мовчання шведський комітет, який присуджує Нобелівську премію з літератури, засудив іранську фетву щодо британського письменника Салмана Ружді у заяві на своєму сайті. Комітет 24 березня вперше назвав присуд смерті Ружді і оголошення винагороди за це, цитата, кричущим порушенням міжнародного права. Національна збірна України з футболу в Одесі перемогла команду Кіпру 1-0. Товариський поєдинок минув в обопільних атаках. Єдиний гол на 40-й хвилині забив Тарас Степаненко. Наступний поєдинок збірна України проведе 28 березня в Києві. Суперником буде команда Вельсу.
Ось таким інформаційний ранок п'ятниці. п'ятниці, 25 березня, побачили журналісти Радіо Свобода. Про розвиток подій та актуальні теми на нашому сайті radiosvoboda.org. В студії Ранкової Свободи були звукорежисер Наталка Антоненко, журналісти Ольга Комарова, Антон Шульга і Юрій Матвійчук. Дякуємо за увагу, на все добре.
Ви слухали Ранкову Свободу, спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.